Yepliyer adatlıq radiosi. Yertirimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyicileri. Şuun 2015-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuunki programmamyzda hepdeniň esasy wakalaryna syn ederiz. Adatlıq radiosynyň gepleşiklerinde internet sahypasynda iň köp gyzyklanma döreden maglumatlarda hem olara dinleyicilerden gelen seslenmelerde jekmejek durup geçeriz. Şeýle-de dünýä türkmenleri atly ýörite gepleşigimizi dikkatiňize hödürleriz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän, olar bilen sizi kardeşim Merdan Sarıyev tanıştıryar.
Amerikanın birleşen statları Rusiyanın islenmeyen deyilip kesitlenen hükümeti deyisli olmadı kurumaları qadağın edyan kanununu alada bildiriyendigine aydiyar. Rus prezidenti Rusiyanın qorunu kıyplılığını, hopsuzluğunu, cemiyetçilik durmuşunu, sağlığını hop avandiriyan, deyilip hasetlendirilen dasar yurt kurumalarını qara sanavı qosmağı mümkinçilik veriyen dokumenti 23. mayda kol çekti. Amerikanın Devlet Departamentinin Metbuat Vekilinin Ornbasarı Maria Harf, Washington'un bunun neticesinde Rusya'daki grazdan cemiyetçiliğinin mundan beyle kim çeklendirilecektiğini alada bildiriyendiğini aytti. Rus parlamentinin iki öy tarafından hem tasdiklanan bu dokumenta layıklıktı, gurrunu gidiyen kurumaları bilen işleşen adamları ulu zerimi salınıp bilinyer. Seyledi olur 6 yılı çelini azatlıktan mahrum edilip bilinyer. Qara sanawy yurdun adalet ministrligi düzür. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden guramalar bu kanuny ýazgardylar. Ukrainanyň gündogrundaky ortetpare separatistleriň ýokary derejeli komandiri Aleksey Mazgavoyň we ýene-de 6 jeňçiniň näwelli topar tarapyndan öldürilendigi habar berilýär. Separatistleriň gözegçiligindäki Ukrainanyň Lugansk raýonynyň maglumatyna görä Mazgavoyň ulagy partladylyp, soňdan hem awtomatik ýaraglar bilen atylypdyr. Bu waka separatistleriň kontrolündäki Alchevsk şäheriniň golunda boldy. Hüjümde ölen beýleki adamlaryň sahtiyetleri ayan edilmedi. Bundan ozul hem Mazgavoyun canını kast etmek sinansıkları bolupdi. Svetseli aydımçı Mansel Merlov Venedig için Yevrovidine aydım tazbiyatlaşının final tapırının yengizisi boldi. 28 yaşlı Zelmerlov Rus ve İtalyan bahseslerinden üstün çıkmağı başardı. İkinci orny Rusiýaly aýdymçy Polina Gagarina ýeledi. Gagarinanyň ýerine ýetiren aýdymynda "Biziň ählimiz bir dünýäniň adamy, biz üýtgeşik bolsak da biz birdir" diýen sözleri bar. Bu Rusiýadaky homoseksuallara garşy kabul edilen kanunyň garşysyna edilen bir hereket hükmünde hem kabul edildi. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň patriarhy Kiril bähleşikden öň çykýş edip, Gagarinanyň ýeňilse tede bar boljakdygyny umyt edýändigini aýdyp Svetse Yevrovidine bähleşigini jemi 6 sapar ýeňipdi. Birleşen Milletler Gurumasynyň Djibouti portundaky resmiýleri Eýranda Niemine uradylan himayaty kabul edendiklerini mälim etdiler. Eýranda Niemine iýberilen gämilerde 2,5 miň tonna azyk bolup, olar BMG-niň azyk programmasy tarapyndan paýlanýar. Sowud Arabistany Yemindäki Hutki jeňçilerine yaraglaryň iýberilmeginiň öňüni almak üçin Yemin portuny barýan ähli gämileri barlygdan geçirýär. Sowud Arabistany we onuň sünni yaranlary 2 aýdan beri Yemindäki Hutki jeňçilerine garşy howa hüjümlerini amala aşyrýarlar. Gurrunu gidýän sünni koalisiýasy Yemeniň häkimetden setleşdirilen prezidentini täzeden dikeltmek ugrunda tagallaýdyrlar. Eýran Hutki jeňçilerini goldaýar. Sol bir wagtda da Tehran jeňçileri yarag bilen üpçüni diýendigi wagtdaky aýplamalary inkar edýär. Owanistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda Taliban söwüşçüleriniň barlyk gözegçilik nokatlaryna amala aşyran hüjümlerinde polisiýanyň 10 işgary öldürildi, 16-sy hem yaralandy. Yerli resmiýleriň berýän maglumatyna görä Sangin etrafındaki gözegçilik postlarynyň 3 sanysy basylyp alınypdyr. Taliban bir aýyň dowamında Helmand welaýatyndaky polisiýa işgärlerine garşy hüjümleri amala aşyryp gelýär. Европада хоопсуздук ва хизматташлык курумусу Македониялык журналисти эдилен хужуму ягырды. Саси Ивановский hükümetin yiti tanqidçisidi. Maktel internet nesirinin iyisi Ivanovska 22 mayda hücum edilipdi. Vakada onun kellesine ve biline şikayetler yetip, ol keselhana yerleştirildi. YHHG'nin medya adatlığı boyunca vekili Dunya Miyatovic bu hücumu yazgırıp, bunun sonku ay jurnalistlere edilen hücumun ve atılan hayvatların biri bolunduğunu aytti. Miyatovic Makedon resmilerine yüzülenip, hadisani içkin derinime çağırdı. Сауда Арабистаны 22 майда Саймитсидинде өзүн партладын адамын шахсиетин аныкландыгын маалым этти. Күрүңүйдөн hüzümde 21 адам өлүптү. Берилген маалыматтарга жанындын кечен hüzümçü Ислам Дөвлөтү атлы топору менен илтиши болгон Сауд Раити болуптур. İçeri İşler Ministerliği hüzümçünün adının Salih İbn Abd al-Rahmandığını, söyledi onun Ислам Дөвлөтү топоруна ыграрлы Наджд вилайети атлы экстремисттик топорун агзасы болондогуну маалым этти.